Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā. Jēzus Kristus saka, kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku, bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir velns? Jēzus atbildēja, manī nav velna, bet es dodu godu savam tēvam, jūs tur pretīm laupāt man godu. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Tad jūdi viņam saka, nu mēs zinām, ka tevi ir velns. Ābrahams ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves ne mūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko tu sevi dari? Jēzus atbildēja. Ja es pats sevi ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas mani ceļ godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu dievu. Jūs viņu nepazīstat. Bet es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīstu viņu, es būtu melis, līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņa vārdus. Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprazdams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, arī mēs esam nākuši pēc līksmības un prieka. Tad atdari, Kungs, mūsu sirdis, mūsu ausis, ka arī mēs saņemam to dienu, kas ticības tēva Ābrahām darīja priecīgu. Dod mums, Kungs, pieredzēt tavu dienu. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Tas, lai paliek šodienas galvenais jautājums. Kas ir tas, kas ielīksmoja pirms gadu tūkstošiem Ābrahāmu, daudziem gadu tūkstošiem, pirms diviem gadu tūkstošiem? Jēzus to pieminēja, ka tas ir noticis. Un tagad... Visi tie tūkstoši, tā kā būtu pagājuši, mēs sēžam šeit, šodien. Kas ir tā lieta, ko ilgojās vecā derība? Ko vajadzēja saņemt, bet kā mēs redzam, nesaņēma ļoti daudzi no tiem, kas bija atsuliecinieki Jēzum, kas varēja tā kā mēs viens ar otru tā ar viņu parunāt, satikties, izvaicāt. Kas ir šī diena? Es tā kā neatceros, vai es pieminēju to filmas fragmentu, bet ja esmu atvainojiet, jo viņš ir tāds ļoti trāpīgs, ļoti trāpīgs. Ja nemaldos, jums nosaukums bija Ak, brāl, kur tu esi? Un filma ir tāda moderna, mazliet tāda ironiska, ne ironiska, nevar saprast, tāda versija mazliet par Odiseju ceļojumu. Da, pilnīgi nesaprotam. Bet tur ir kāda vieta, kur divi vīri, tā teikt, ne viņi trietā, trīs vīri ir izbēguši no cietuma. Nu, un tagad mūk, un viņiem tur kaut ko dzenās pakaļ, un pēkšņi nonāk pie upītes, kurā kādi tādi kristiešu kopa svin kristības, visi tādos balos, baltos, tādos garos naktsreklos, un smuki tā stāv, un pie tās upes tā rindā dzied tādas nēģeru spirituēlas, tā smuki tādos ritmiski šūpojas, un iet tagad tai upē, un tur tie kristīti pa vienam tādu rindu, ejot, no pagremdē, tā ja ūdenī, ārā, nākošais. Un tie tā kā noziedznieki, tā kā cietumnieki, nu, viņi nav ļauni cilvēki, bet tādi vairāk, tā kā liekās mazliet tādi apmūsuši un pamuļķi. Un tagad ieraugu, jā, reku kristīs, un viņi mūk no tiem saviem vajātājiem. Un divi tie varbūt tādi naivākie no tiem trījiem, tas trešais, tas tāds gudrs, un tas visu organizē to beigšanu, bet tie divi tie tā līdināk. Un tie tā paskatās uz to, un redz, kā smuki viss. Un pēkšņi viens saka, es arī iešu. Un tas otrs, tāds tas ir tas jaunākais, un tas pavisam tāds tā kā septītais rūķītis, tāds ar pusnošļukušām biksiņām. Tas tā kā tā, nu tad es arī iešu līdzi, ja tu ej. Nu labi, nu viņi tur iestājās tajā rindā, iziet to rindu, viss tā mazliet ar tādu smaidu, bet tas smaids nav gluži par kristiešiem, tas smaids ir vairāk par tādiem cilvēku priekšstatiem. Nu pienāk tā rinda, un tagad tas garīdznieks, tas mācītājs, kas viņš tur ir, tas viņam tagad, pap, tas pienāk klāt, tas noziedznieks, viņš tā prasa, nu vai tu gribi piedošanu saņem, tu gribi pieredzēt visu savu grēku piedzīvošanu. Un tam tās acis tā rāda, tā iemirdās, var saprast, nu paga, nu tā kā amnestīta piedāvā un neko neprasa. Jā, gribu, nu to iegremdē ūdenī, tas iznāk ārā pilnīgi starojoši. Nu tas trešais, tas mazākais, tas tur ar to pašu, bet nu tas tā, vai tu gribi, jā, nu tas tā visam saka, jā tikai. Es tā saprotu, ka viņš tas tēls ir tāds, kādu mēs dzīvē reizēm sastopamies, ka viņš saka jā noziegumam, saka jā bēgšanai no noziegumu, saka jā baznīcai un kristībai, bet tā īsti ar savu sirdi nevienā tajā nav iekšā. Ja? Tā īsti nemaz nesaprot, ko es te daru, kāpēc tas tā noziegu. Nu, tagad tie divi ir nokristīti, sēž brauc mašīnā un te tas stāsta tā pat jēga, kāpēc es to pieminu. Braucājot mašīnā un pēkšņi tie divi tam trešam saka, zinu, mēs vairs negribam bēgt, pietiek, nu ko mēs te nesīsimies, tā kā tādu noziedznieku. Viņš ar kā negribat, jūs gribat atpakaļ cietumā un tad vēl, protams, dubult, tā kā to veco termiņu un tagad vēl pa bēgšanu. Un viņi tā, nē, tas tev būs, apmēram tā, tas teikums ir, tas tev būs, mums nē, kā jums nē. Nu, tu nedzirdēji, svēts vīrs teica, ka mums viss ir piedots, viss ir piedots. Un viņš tā pēkšņi apmūst, nu viņš zina, ka tie ir tādi mazliet tādi, nu, naivāki savā domāšanā, nevien teikt muļķi pavisam, bet tādi naivāki, viņš vēl tā, nu, kā, ko jūs te muldat, nu, ko jūs domājat, tie policistiem, ko, un viņi tādās svētās dusmās, tā, tu netici svētam vīram upē, ja, apmēram tā, viņš teica, un tu tagad strīdēsies, Dievu bīsties, grēcinieki, ja, nu tādi pēkšņi, ja, iekāp upē, izkāp ar, un tagad šādi paliek. Jautājums, protams, ir, vai šajā tik jocīgajā stāstiņā, nu tur tālāk viss kā jau notiek, jūs varat labi iztēloties, bet tas tā saruna ir tāda, un viņi tā ar neatrisinās, viņi tiešām ir tāda, nu noved strupceļā, nu ko lai dara, tie divi cilvēki, kas savā naivā domāšanā pa īstam no sirds, ja? No apmēram viņi varētu, ja tie divi sēdētu šeit manā baznīcā, Tad uz vārdiem, ja kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžam, viņi varētu tagad iet un lekt un skriet uz kā debeskrāpī, lekt lejā un svēts vīrs tur kancelē teica, neredzēs ne mūžam nāvis. Es dzirdēju tos vārdus, dzirdēju, nu tad ejam, tam mums vairs baidu nav, nesamies uz 150 ar mašīnām un tam līdzīgi, kas tam mums, jā. Tāda ir šī īpatnā reakcija, mēs tā negribam koncentrēt. Vairāk savus uzmanības uz kunga vārdiem. Jo skaidrs ir, ka pēc jūsu tādā pasmaidīšanas es redzu, ka man vienam nav jāskaidro, ka tā situācija mazliet komiska, ka Dievs tā gluži nav iecerējis glābšanu. Nu, kad tu sataisi podus, pēc tam fiksi nokristies, un pēc tam podus visi aizmirst, un nekas. Un visi tā, ka, un ja kāds tev atgādina, tu vēl sarauc pieri svētās dusmās, īsties Dieva šitā runāt, man viss piedots ir, kā tu tā, ja? Un nu, beigās tas trešais, tas gudrākais, kaut kā viņš pierunāja, ka viņi tomēr neiet tā staigāt brīvi, ka viņi tomēr vēl slēpsies un beigs, bet nu, tik un tā tur beigās jau nekas neiznāca. Jautājums ir, par ko Abrahāms kļuva līksms? Un ko Abrahāms ieraudzīja un priecājās? Un kāpēc Jēzus saka, ka jūs, kas to visu jau tagad esat pieredzējuši un dzirdat, Un šaubaties, nu tad jums ir mazliet sliktāks stāvoklis kā senatnē Abrahāmam. Kas tur ir apakšā? Vecā derības kārtība ir, Dievs ir likumu devējs. Un ja kāds šaubās, paskaties pa loku. Un atrodi vienu vietu, kur tev lietus, vējš vai zibens tā maigi tik tā noglāstīs un atlaidīs. Vai kur kaut kādas dabas kataklizmas zemestrīcē, vai milzu viļņi, kur tu cilvēks tā kā tāds pasmaidi tikai un tā, tā kā tādā labā koncertā, tā, oh! Tie, kas to ir pieredzējuši, es nemaz nenāšu par to otru līmeni, par cilvēka grēka briesmu, kas ir pieredzēts, bet tie, kas ir pieredzējuši Dieva varenību radībā, tie nekad nevar tā lepni pēc tam teikt, nu es te sakru uz to tām rokām apkārt vētra, koki krīt, un es tikai, oh, nē, mēs visi pa Dievu nesatiekot, bišķi pietuvojoties viņa radītās pasaules likumību skarbumam, mēs visi baidamies, mīļie. Nav neviens, kas var šitā lepni sakrustotām rokām stāvēt priekšā, stāvēt uz ielas tad, ja ir zemestrīts, piemēram. Neviena. Visi ir nobijušies, lai visdrosmīgākais cilvēks. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit mēs sastopamies ar spēkiem, ar realitāti, kura nu, nav nekā ar mums sakarā. Nu, mēs varam uzcelt tur, tur kaut kādus bunkurīšus un vēl apmēram tāpat kā padomu gados cēltos bunkurīšus pret ātomu karu. Un kas vēl komiskāk, ka bunkurīšos iekšā bija aptieciņas, es atceros tur reiz tādi jauni puikas visu kaut ko, kurās bija speciāli tāda ailīte, tāds plasmas aizskrojums, tāds ķobītis bija, uz kur bija rakstīts, ka, nu, ja uzmet ātomu bumbu, šitās vajag izcerēt. ja, nu tā, nu padomājot vien, nu kas notiek, kad cilvēki, viņš izgudro ierodas, pēc kura, nu tad vismaz tīri būs nostrādāts, uzmetam šito, tad vismaz pēc tam nav nekas jāvāc, viss ir beigts, ja. Bet tā, ka teikt, lai paši sevi mierinātu, mēs saražojam plasmas bundulīšu, saliekam iekšā kaut kāds īpatnes tabletītes un pasakam, tas ir ātoma karu gadījumā jāizdara. nu labi, nu lai būtu, jā, lai būtu. Es šeit gribu sacīt to, ka Dievs ir kārtības Dievs, to zina visas tautas. To zina visas tautas, un es te vēroju, ka tās tautas, kurām nav tāda tieša atklāsme no Dieva, bet vairāk tāda vērotāja un pētījuma atklāsme, un arī reliģijas īstenībā, ka viņas diezgan daudz tomēr spēja pateikt par radītāju, un es teiktu arī, tu spētu, ja tu varētu vienu dienu nosēdēt pie skudra pūģiņa, tu spētu daudz saprast par radītāju un sabiedrību, ļoti daudz ko. Ja tu vienu dienu pasēdi mežā un paklausies kā putni un pavēro un padomā, kādā viņa ir dzīvesveidā, nu, ja var izlasīt, piemēram, to, ka viņa ķermeņa temperatūra ir augstāka kā mums, proti viņiem salas tā ātrāk tiem mazajiem radībiņām kā mums, un tam līdzīgi, ka tu to uzzini un saproti, ka katra šī salna, tiem arī tiem gājputniem ir, nu, tā kā tāda īsta dzīves traģēdija tagad šīs pēdējās dienas, un šodien māju pējot paklausies, tagad dzied to. Tak nelamājās, kā atlidojam pātru, kas te pa savu. Dziet tomēr. Nu labi, putnu valodā lamāties varētu būt, ka cīrulis sāktu kā žagata dot vaļā. Nu? Vai strasts kā vārna krā, ja? Nu, neapmierināts, jo jāsaprot, ka tas, ko viņi dzied, noteikti nav no tāda savilgt dusmās sejas. Pasties vanaks, ka uzbrūk pelē, tak nesvilpo, ja? Ja tā, nu, es te domāju par to, ka nu, putni priecājās, Vienkārši tāpēc, ka Dievs viņus ir radījis. Viņi priecājas tanī brīdī, kad var, nevis tanī brīdī, kad viss ir apklusis, tad, kad nu, viss ir pēc manas kārtības un nekur nav nepareizība, nu, tad es esmu priecīgi. Tātad Ābrahams kļuva līksms tolaik, tajos senajos aizlaikos, kāpēc? Tāpēc, ka viņam tāpat kā Ādamam un Ievai savu laiku no Dieva tika patats pasacīts teikums. Nāks svētīga glābšana caur tevi. Un tāpat kā Ādams un Ieva, kad viņiem pateica tavs dzimums satrieks čūskas galvu, bet čūska iekodīs papēdī. Tad tur ir tā traģēdija, no cilvēka traģēdija, cilvēcis ļoti saprotamā traģēdija, ka Ievai piedzimst pirmdzimtais Kains, Ābels. Viņa jau cer, ka ir piedzimst Jēzus. Ābrahāms, kad viņam ir Dievs apsolījis caur tevi, visas tautas tiks svētītas. Un saprotiet, ka šajā tiks svētītas ir nepasacīts, bet evaņģēlijs. Nepasacīts, bet evaņģēlijs. Proti, Dievs, kurš ir radījis visas šīs briesmi, nu labi, jūdu tautai tas bija milzīgs sausais tuksnesis, tā nāvis, jo visu to skarbumu, ko Dievs radījis, un reizē to krāšņumu, ja, gan tie krāsainie puķes un putni, kas tajās siltajās austrumu zemēs ir, ja, daudz, daudz krāsaināki kā pie mums tie, kas ir. Protams, daudz, kur ir pavisam tuksnesis un smiltis. Pieredzot to, ka tas, kurš visu ir radījis, patiešām ir tik varens, un tāpat kā es vētru nevaru pierunāt, nu lūdzu beidz pūst, nu man baigi salst, tāpat es radītāju laikam taču nevaru pierunāt, jo viņa likumi ir nepierunājami. Un turklāt tie likumi nav tādi atnāk vētri, un mēs visi tā kā ieaijājam un aizmiegam. Uznāk pērkon negais zibens un krusa, un mēs visi tā tajā ritmā sākam tā gorīties, mazliet dejot vai vēl kaut kā. Nav nekā tāda. Dievs ir radījis tādas lietas, kuras mums nav nepatīk, ne nepatīk, kuru priekšā vai, nu, ja tu esi cilvēks ar prātu, tu pieklusti pazemībā, vai ja tu esi cilvēks bez prāta, ne dzīvnieks, dzīvnieks ar pieklusti tad, kad vajag, bet ja tu esi cilvēks bez prāta, nu, tad tu lasi par tādiem šodien šeit, kas sarunājās ar Jēzu. Abrahams kļuva līksms. Tā līksmība parādās, ka mēs ne tikai klusi iekšēji sapņojam un ceram, ka tas, kurš ir radījis tik skarbu, grandiozu realitāti, kurā mums ir tik tā vien, uz viņu žēlstību paļaujoties, varam vispār izdzīvot, ka tas būs žēlīgs man. Man būs žēlīgs. Šajā gadījumā es pat nevaru pateikt tev vai visai tautai, jo tā īsti dziļa sirdī jūs visi atradīsiet sevišķi tad, kad ir patiešām kataklizma, tev cits nekas neatliek kā man. Tad, kad tu slīksti jūrā, tev neienāk prātā aizlūgt par visiem, kas kādreiz ir slīkuši. Tu nesik sev papīru, tad redz, kā jutās, nu kas tad, Robinsons Kruzo, ja? Nav tā. Tu ceri, ka Dievs būs tev labvēlīgs. Tu atgriezies tajā kaut kādā ziņā bērna saprašanā, kur bērns vienmēr labvēlīgi Dievu uztver tikai kā tādu, kas man ir labvēlīgi. Savukārt slimam bērnam stāstīt par Dievu, kas ir labvēlīgs, ir ļoti grūti, jo... Nu, kāds labvēlīgs, kāpēc tam man nav, jā? Un bērns ir loģiski šai ziņā stāstīt, ka, nu, kaimiņu zemē gan ir liela daba, nu, Rietuma Eiropā Dievs ir ļoti svētījis un labvēlīgs bijis, bet mums nē, bet dziedāsim alleluja, jā? Ja, te tajā dialogā ar mazliet pamanījām, ka sākumā Jēzus tiek saukt par nepatiesību, par pamuļķi, pēc tam tas tā kāpināt, pēc tam par samarieti, te arī tā, mums jūdiem ir, nu, tiem, kam nav tie samarieši, jau tā. Tā kā ārpus mūsu nācijas vispār neko labu sagaidīt nevar, nu, un beigās jau pa īstam par velna kalpu. Bet tas stāsts šai gadījumā ir, ja es parasti gribētu vērst mūsu skatu tādā citus gadus arī ciešana laikā uz Jēzus ciešanām šeit, tad varbūt šoreiz drīkstu izdarīt to, kad aicināt pamanīt cilvēku ciešanas. Aicināt pamanīt, kādas cilvēku ciešanas šeit tiek rādīts, jo tur ir tas raksta divas daļas, ko mēs šodien dzirdējām. Viens ir tā Ābrahama līksmība, kurš Jēzus nereizi nesatika. Kurš tikai dzirdēja, ka reiz būs tāds. Un iepretīm Jēzus laika biedru dusmas, skumjas, bezcerība. Redzēt cilvēkā, kurš atšķirās tikai un vienīgi velnu, muļķa samarieti vai vienkārši muļķi. Un viss. Jo skaidrs, ka Jēzum šie uzbrukumi ir, nav, viņi nav tā īsti pamatoti, nav uz kaut kādiem citātiem, vai redz, tu jūri izdarīt tā. Tas jau ir tas pirmais jautājums, tāds īsti juridisks. Kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Juridiskā valoda, nu kas tad ir mana apsūdzība? Mēs redzam, neko jau neviens nesaka. Neko viens ne... Kas ir mana apsūdzība? Atbildi ir... Ā, mēs jau teicām, ka tu esi samariets un tevi ir velns. Tā ir apsūdzība. Tad, ka viņš jāka, bet sakiet, kur ir tie velna darbi, kur ir tie velna vārdi, kurš no jums var uzrādīt kādu grēku, velna darbi, kurš, bet ja es runāju patiesību, kāpēc neticat, kur tad ir tie velna darbi vai velna vārdi? Ja nav, tad kā var piesaukt velnu, ja nav ne velna darbi, ne velna vārdi? Vai nav jocīgi teikt, ka, nu, vēlns atnāca un sakārtoja visu, vēlns atnāca un izravēja, vēlns atnāca un gaismu ienesa. Tad jau tur ir pretruna terminos, nu, kāpēc tad sauk pa vēlnu to, kas labu dara? Tas ceļ nav. Tātad, par ko Abrahams kļuva līksmus par šo solījumu? Ka Dievs, kas ir skarbs, nemainīgs, ka Dievs, kurš ir atklājis savus likumus, tev cilvēku. Un mīļie tāpat Abrahams, kā tu nes šodien, izlasot uzmanīgi 10 baušļus, nokautrējās. Sakaunējās. Sakaunējās par to, cik pareizi un patiesi ir šie likumi no vienas puses. Un sakaunējās un sakautrējās no otras puses par to, ka likumi, kuriem es tik labprāt piekrītu, lai pret mani visi jūs turētu. Tad, ka man ir jātur, izrādās nemaz tik viegli neturēt. Tad, kad man ir jātur domās, izrādās, es nespēju nemaz vispār to. Tad, tā ka mani jātur darbos, tad izrādās, ka man ir vismaz 10 gadi vienu bausli varbūt jātrenē, lai es viņu vārdos pārstātu pārkāpt. Nu, tā ka man jāsarunājās, nu, tā ka man jātiek pie darbiem, nu, tā ir varbūt mazliet vieglāka lieta, bet reizēm grēku kārot un nedarīt ir jauns grēks, ko tu esi tik slinks, ja tā reizēm ir, ja kāds cilvēks visu laiku tikai domā par to, ka viņš apzaks, bet neiet. Tad viņš ir ne tikai iekārojis un pārkāps zakšanas bausli, bet viņš arī vēl sliņķis, ja, ka visu laiku visiem stāsta, vajag, bet pats aiziet nevar un beigās parasti šā stāstīdams viņš pierunā kādus citus to izdarīt, ar ko vēl trešo lietu uzņemās savu sirdsapziņu. Patiesi tā ir, ka, jā, nu ja, ka baušļi apsūdz visos laikos. Nav ne Ābrahams, ne Mozus, ne kāds cits izlasīja šos teikumus un cerējis, vai cik labi kaimiņš tagad dabūs, bet man gan tik labi. Tik līdz kā tu saproti, ka Dievs redz domas arī kaut kā īpatni, ka Dievs nav matērijā ieslodzīts, ka viņš neredz tikai to, ko mēs formu, bet viņš patiešo kaut kā ietiek pie satura lietām, pie tām, kas aizpilda to formu, nevis pašu formu. Tad cilvēks uzreiz saprot, ja Dievs dzird manas domas, tad tak viņam nevajadzētu vairs ar mani runāt. Tad tak viņam nevajadzētu vairs pat uz mani skatīties. Ja kāds cilvēks dzirdētu visu manas domas, viņš man negribētu sveicināt. Man šķiet tā godīgi uzlūkot, mēs visi būtu spiesti atzīt, ka tad, ja redz visas manas dusmīgās domas, ka man sakaitina nieki, ka man nepatīk kāda grīmasi vai vēl kaut kas, nu kā tas cilvēkam ir reizēm, kur iemesls nav cita cilvēka parasti, iemesls ir garīgs, iemesls ir vēlnišķīgs, bet citi cilvēki ir tas iemesls, uz ko izgās to savu sakrāto. Nu tātad, ko es gribēju un aicināju pārdomāt? Ābrahams kļuva līksms tad, kad viņš saņēma atklāsmi savai visdziļākai cerībai, kur nav cilvēks, es vēlreiz atkārtoju, nav cilvēks, kur šo cerību nepazīst. Cerību, ka Dievs varētu būt labvēlīgs man. Cerību, ka Dievs varētu neuzlūkot tos manus pārkāpumus kā tādus lielus noziegumus, bet kā kļūdas. Cerība, ka Dievs rītdien man pievedīs to, ko viņš pats ir gribējis labai dzīvei dot, nevis atņems to, ko vakar es esmu sakrājis. Šī cerība ir neticīgs, ticīgs. Ticīgs cilvēks vairāk sauc to vārdā, neticīgs tā pa kluso, nevienam nesakot, nevienam neatdzīstoties. Reizēm neticīgiem ir pat tā, ka viņš klusībā Dievu lūdz, bet kad viņam skaļi pasaka, ka Dievu var pielūgt, viņš dusmojās un pat lecās pretī. Tā ar mēdz būt. Bet Ābrahamu ielīksmoja tas, ka Dievs tev vēl labu. Šis viens teikums nav fantāzija, nav vēl kaut Dievs tev vēlētu labu, bet kļūst dievišķi apstiprināta realitāte. To ir jāsaprot, kas ir tas Ābrahama prieks, ir tas, ka vēl vakar mēs sapratām tas, kurš ir radījis mani un pasauli, ir skarps un nemainīgs. Un nekas nemainīsies, un nebūs tā, ja viņš vienreiz pateica, grēcinieks krīt, tad tas nav atceļams. Un tad katrs grēcinieks saprot, ka, nu neko, kaut kā jāapstājās negrēkot, bet cerēt uz līksmību nevar, jo es esmu tomēr apsūdzētais Dievu priekšā. Nevis liecinieks, kungs Dievs, zin, ko mans kaimiņš dara vakaros, ja? Kā mums reizēm gribētos, kaut es būtu liecinieks, vai vēl labāk, zin, prokurors, es pieprasu viņam sodu. Bet realitātē tava dzīve to saka. Tu var tēlot sev teātri, cik tu gribi, bet tava dzīve saka. Sarunās ar Dievu. Tu esi sākumā apsūdzētais. Sarunās ar Dievu ir tikai viens tiesātais, tas ir viņš, un viņš var to statusu izmainīt. Bet viņš nekad nemaina uz liecinieku vai prokuroru, kā mums kādreiz liekas, kā mums ar gadiem bieži vien vecāki cilvēki tā jauno kļūdas tā pamāca un ko tā mazliet izskatās pēc prokuroriņiem. Nē, mums šeit draudzē ir jāatgādina viens otram. Mēs esam sēdināti uz apsūdzēto soli. Mūsu grēki mums apsūdz, mūsu cilvēces grēki apsūdz, mūsu laikmeta grēki apsūdz, jo neviens cits neatbildēs par to, kas šeit notiek kā vien grēcinieks. Par to, kas notiek ekoloģiski, bet ne tikai. Tas viss izraisīs arī attiecību lielas krīzes. Tas viss, protams, izraisa jau ir sācis izraisa ekonomiskas krīzes. Un tās visas nav nekas traģisks. Ja mēs zinām, ka Dievs ir. Ja mēs esam saņēmuši Ābrahama līksmību, pasauli var iet bojā. Mums būs teikums, Ja kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžam. Ja kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžam. Mums šodien, ja krusts ir, ir tā kā altārī vidū, tad iztēlojamies to laika plūdumu. Ābrahama paudzi, un Ābrahams ir tā kā no tās mūsu krāsnes puses, līdz krustam. Viņi nezināja neko, kā tas notiks, viņi par krustu neko nezināja. Viņi par Ješuā no Nācaretes neko nezināja. Bet viņi zināja, būs reiz viens, un tas būs tieši no Ābrahama pēcnācējiem. Tā bija viņa ticība, bet tā bija nevis tikai, ai, nu, gan jau kādreiz, bet ieklausoties Jēzus vārdos un Dieva dēls tak nemelo. Jūsu tēvs Ābrahams kļuva līksms. Paskaties uz altāri, paskaties uz krustu, jo mēs pēc krusta paudze esam tā kā šajā dziesmu saraksta virzienā. Ja? Krusts ir tur pirms mūsu ēras vai pirms Kristus dzimšanas laika, un tad tā pa labi ņemsim pēc Kristus un ļoti smuki sanāk pieiet pie slavas dziesmu tāfeles. Ja? Tad mēs, kas esam pēc Kristus paudze, mēs, kam nav jāfantazē, nec, vai tiešām Dievs reiz izpildīs to, ka viņš mūs mīl, jo dabā uzlūkojot reizēm liekās Dievs mīl putnus, puķus, Dievs mīl tik daudz ko, tikai ne mūsu cilvēkus, jo mums dzīve paiet diezgan lielās ciešanās visiem. Vienam ir ciešanas, tāpēc, ka citi uzliek, cits cieši, tāpēc, ka neviens viņu nepamana, bet atkal cieši. Tādas ir mūsu īpatnā dzīves tas veids, ja? Bet līksms par to, ka krusts ir. Līksms Ābrahams tapa par to, ka Dieva piedošana nebūs minama, nebūs iestāstāma, nebūs, es klusībā ceru, bet kāds man pienāk iebakst un saka, uz ko tad tu ceri, tu? Grēka pagali, un visu mana cerība ir atņemta. Šeit ir vārdi, mīļieji, mums ir jāsadzird, lai tā ekoloģiskā, tā ekonomiskā, tā attiecība un vēl kādas tur lielas krīzes ir gaidāmas, lai viņa mums šo neatņem, jo mūsu līksmība ir jāmācās, un to nevar vienā dienā, ir jāmācās pārlikt tā, kā Jēzus saka, par to, ka viņš manu dienu pieredzēs. Un es šeit teiktu, tas te nav gluži domāts, bet lai atceramies krievu nosaukumu šodienai. Kā krieviski sauc šodien? Voskresēņi. Augšām celšanā. Manu dienu pieredzēs. Savā ziņā mēs to varam ieraudzīt katras nedēļas gaitā. Kad uznāk kaut kāda nelaime krīze, atceries, ja Ābrahams priecājās, ka viņš manu dienu pieredzēs, tad arī tu vari. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tu pieredzēsi svētību. Tu pieredzies to pirmo nedēļas dienu, kad Jēzus krustās iztais augšām cēlās pasacīdams. Dievs pieņēma upuri. Pietika. Pietika. Sots ir izpildīts. Viss ir piepildīts. Un tagad uz to mūsu stāsta pirmo daļu, un tad var pamazām tā ieklausoties saprast, cik šausmīgi velns ir izdarījis ar tiem Jēzus sarunu biedriem, kur viņiem, ja viņi tāpat kā Ābrahams uzlūkot, pagad tiešām Dievs piedos caur tevi Ješuā. Pajautāt šo vienu jautājumu, un tad mesties dejā, tad teikt, tad nesiet vīnu, tad svinam svētkus, vairs nav jāuztraucās. Un tad gaidīt, ko ja es teiktu, tā būtu normāla cilvēka reakcija. Ja viņš saka, viss ir piedots, tad tu līdz vajadzētu sākt berzēt roku, tad var iet un darīt, ko gribam. Kur ir šitas, kur ir šis bērnu prieks, kur ir šis, ka vai tiešām ir tā, kā tu saki? Neviena. Šajā sarunā neviens, un es vismaz, es nezinu, vai jums kādam ar tā ir bijis, bet man kādreiz licies, ka nu, tais ticības šaubās, tais visās, kurās mēs esam, reizēm liekas, ja varētu apsēsties pretī parunāt kaut kādu apustu, varbūt pašu Jēzu. Tad šis teikums, lai es vienmēr tā pats sev atgādinu, ka cik labi, ka man šī iespēja nav, jo tie, kam tā iespēja bija, tie uz viņu paskatoties varēja teikt teikumu, paklau, tevī velns ir. Es savā dzīves gājumā, pat būdams pa īstam kaut kāds velna ceļu staigātājs, īsti nekad neformulēju teikumu, Jēzus ir velns. Un vēl šodien vislielākie ateisti īstenībā šādu teikumu neizsaka. Proti, ko es gribu sacīt, ka iespējams kaut kā satiekoties ar viņu, tā dievišķā klātbūtne bija tik tāda intensīva, ka patiesi vai nu tu līksmību saņēmi un sāki dejot, ka tu esi piedzīvojis kunga dienu. Ka vairs nav, ka es esmu pakļauts, nāks vilnis mani apraks, zeme aprīs, vēl kaut krusa nopostīs manu ražu. Es esmu no tā izrauts. Miesai vajag, kuņģis vēl prasa, drēbes un visu vajag miesai, bet ne man, jo mēs, es esmu pieredzējis kunga dienu. To Jēzus rāda cilvēkiem, un cilvēki uz to rieģē, un tā ir mūsu ciešana, lai Dievs pasarga mūsu pašus no šīm ciešanām, kad Jēzus Dieva dēls piedāvā ne tikai līksmību, bet pat sakāpina to līdz zāles pret nāvi. Zāles pret nāvi. Mēs visi varētu tagad jautāt, kā nāvis neredzēs nemūt. Tā kā jūdi, kā no Ābrahams ir mirs, pravieši mirs, a tu saki, tagad neviens neredzēs nāvi. Kaut kas tur ir vēl nepasakāms vārdos neizteiks, un Jēzus to arī noklusē, lai laikam, lai pērlis cūkām nebūtu bērtas, jā. Laikam noklusē tāpēc, un joprojām laikam šis tas no mūsu atklāsmes jāpaklusē, tāpēc, lai tad, ja tu gribēsi ieskatīties, tu redzēsi. Ja tu negribēsi, tad nav vērts tev ar varu bāzt mutē Dieva piedošanu, tu tāpat nost nenorīsi, izspļausi un vēl apsmies. Tā ir šī patiesība šīs dienas sacītajā, lai nepalaižam garām, ka Tēvs Ābrahams, kas stāvēja vēl pirms Jēzus, kas ne par krustu zināja, ne vārdu Jēzus zināja, kuram bija tikai tāds klusa cerība, pat skaļi nepasakām, ka Dievs tomēr piedos. Arī man, kritušam Ābrahamam, jo arī par Ābrahamu ir rakstīts, ka viņš ir grēkojis, kā visi. Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? No Ābrahāma pie jums Jēzus aicina, lai jūs savās domās ejiet. Lai jūs savā dialogā ar Dievu nesiet līdzīgi tiem jūdiem, kas tā kā pārbauda, kas salīdzina. Jo velns šķiet ir tas, kurš sakūda neticēt Dievam. Un ja mēs tomēr negribam tam viņa kūdījumam un grēka kārdinājumam iet līdz, tad tas pēdējais laikam kārdinājums ir, parāda velns fiksi savu ģīmi un tad liek skatīties uz kādu dievu cilvēku. Un tad tie ragi, kas velnam, tā kā liekas, ka tur tā pārkopējās uz to nākamo, tā parasti ir mīļa. Tā ir ar tevi ar kādreiz bijis. Ja tu šurpu nākot uz baznīcu, te pilnīgi nevilšu saņemtu, nu, piemēram, garām eji gājais, tev vienkārši iesit pliķi. Nu, tā pazemo vai sakaitini līdz asarām, un tu esi bezspēcīgs, tu neko nevar izdarīt. Un tad tu ienāc baznīcā. Un tu skaties tā, kā tagad tu skaties uz savu mācītāju. Un tad tas mācītājs vienā brīdī savēlka bišu tā kā uzacis un pasaka, grēcinieki, atgriežaties. Un tu uzreiz sajūti tos vilstošo vaigu. Tu pēkšņi saskati līdzīs, pako, tas ārā dusmojas, un mācītājs ar šitā dusmās uz mani skatā. Un tad jau vairs nav tālu tas secinājums, vai tikai vēlums nav arī baznītā. Kāpēc? Un kā no tā izvairīties atkal? Augļus jāskatās. Augļus un to, ko Jēzus saka, es nemeklēju savu godu. Es nemeklēju savu godu. Dievs meklē un Dievs spriež tiesu un es to viņa godu jums te gribu celt, bet man manu godu nevajag, jo tad Jēzum nomirstot liekas vairs nav ko pagodināt. Tas, lai paliek šai reizē tās ciešanas, ka domājot, ka mēs daram pāri Kristam Dieva dēlam, mēs izdaram pāri sev, jo neļaujam pie manis, vai pie manas tautas, vai pie mana laikmet izpildīt Dieva dēlam, Dieva doto uzdevumu. Un tas ir nest šo piedošanas līdzību. Un tas ir nodrošināt jūs katrus Kristus mācekļi, lai tad, ja pēkšņi ārā brūk un grūst, tu skatoties, neskaties, re, kā brūk manas dzīves līksmība. Ja, nu redz, kā nu mēs noliekam vieglās dienas, nesaki šos vārdus. Jo tava līksmība nekad nav bijusi tajā, ka kaut kas nebrūk, ka kaut kas stāv un viss notiek, bet gan tava līksmība, Jēzus mācekli, ir Jēzus Kristus. Un ja Ābrahams varēja gadu simtus un tūkstošus pirms Jēzus dzīves uztvert vienu mazu teikumu, tevī tiks svētītas visas tautas, kā līksmes, es esmu, man vairs nevajag, mani Dievs ir iepriecinājis. Tad saņem tu šeit un tagad, tu esi pieredzējis kunga dienu svētdienā, tu esi nācis kunga namā, tā kunga dienā, tad saņem to līksmību un nepretu. Un nemeklē kaut kā, mana dzīve tā, bet Jēzus saka šitā, saņem, jo Jēzus jau neko neprasa, lai mēs viņam dotu. Ābrahams jau līksms nekļuva tāpēc, ka Dievs kaut ko no viņa paņēma vai pieņēma, bet gan tāpēc, ka saprata, ko Dievs ir devis. Lai svētais gars ir tas, kas mums katram šodien ļauj to nevis tik prātā, bet savā pašā sirds dziļumā saprast, ko Dievs Jēzū Kristu ir man devis. Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms. Āmen.